die verhoog en dan deur die loop van die stuk dit word op 'n manier 'n big sessie van versigtiging en van patologie en uiteindelik is dit baie skerp kommentaar oor hoe ons as 'n gemeenskap en samelewing vergifnis hanteer, hoe ons patologie hanteer. Dis is 'n stuk oor regtig diep en donker dinge. Dis nie maklike teater nie. Louis en jy wat nogal 'n swaar las dra van die donker dinge. Ek gaan dit nou maar sê vir die wat dit nou nog nie gesien het nie, jammer. Louis se karakter is 'n veroordeelde pedofiel wat tronkstraf gedien het. Ons het die Britse konteks en dit probeer behou. Is min of meer wat die ekwivalent van wat is met 'n Suid-Afrikaanse oortreder sou gebeur. En hy is gerehabiliteer en weer opgeneem in die samelewing. En sy vrou June het ons het besluit gemaak dat sy Alzheimer het, maar sy het Parkinson, dit is 'n degeneratiewe siekte. Sy kan nie meer praat nie. En dit is daar laat ek dit. Hoe voel dit, Louis? Ek weet jy het nou net iets genoem van 'n gehoorde se reaksie op jou na aanleiding van die stuk. Hoe voel dit om so tipe rol te speel? Waar kry mens dit?
Jy weet gewoonlik as ek toneelstuk voor my kry en ek kyk na die karakter wat ek moet speel, dan is daar gewoonlik reeds daaroor geskryf. Jy kan gaan lees oor wat ander spelers voor jou uit die vertolking geleer het. Soos byvoorbeeld as jy 'n Shakespeare karakter, dan is dit redelik maklik. Ek sê nie is maklik om dit te speel nie, maar is maklik om agtergrond te kry om op te bou vir 'n karakter soos Othello, King Lear, Hamlet, wat ook al. Maar as jy gekonfronteer word met 'n stuk soos hierdie, soos Robert in Son, Maan, Sterre, en dan word jou gesê, al wat jy het is jou karakter is 'n pedofiel, dan word jy gedwing om na jou eie verlede te kyk en nou wat is my eie ervaring en ondervinding van die soort mense. En noodwendig begin mense, en ek daag enige van u uit om nou terug te dink in die terme in u eie lewe. Wat u gelees het van hierdie mense, wat u weet van hierdie mense, wat u ervaar het dalk van vriende, soos ek wel ervaar het. Watter uitwerking het dit op jou? En die eerste reaksie is 'n negatiewe een, soos die gehoorlid wat Saartjie nou van gepraat het. Toe ek uitloop uit die theater uit in Potchefstroom, by Aardlop, is daar hierdie jongman wat vir my sê, "Goeienaand, pedofiel." En jou reaksie was om onmiddellik te sê, "Sorry, luister, ek speel net 'n rol." Maar ek het nie. Want dit het vir my die gevoel gegee dat hierdie kind, teenoor my, het nie verstaan wat aangegaan het in die stuk nie en het nie helemaal begryp waaroor die stuk gaan nie. En ek dink veral vir jong mense is dit 'n besondere moeilike stuk om te verstaan en te begryp. Omdat jong mense vinnig oordeel oor ouderdom en oor enige sonde wat mense in die loop van hulle lewens doen. Asof hulle hoop om nooit enige van daai sonde self te begaan nie. En die vier karakters, er het vir my duidelik uitgespel wat daar gesê word omtrent hierdie vier mense, alhoewel hulle elkeen apart bly en die familie of iets is nie, is hulle allemaal in dieselfde omgewing, in dieselfde gemeenskapie. En Robert is daar nou, 'n mens wonder altyd oor sy vrou se siekte, ons het dit gemaak Alzheimer's, maar 'n mens wonder altyd oor Robert se sonde, iets te doen met haar geestelike toestand en wat dit aangemoedig of vererger het. Daarteen is daar die buurvrou wat nooit waai nie, met ander woorde, sy wil nie kommunikeer nie. Met ander woorde, voor sy geweet het van Robert se oortreding, het sy hom reeds verwerp as buurman en sy wil nie met hom communikeer, selfs nie net deur, hulle wat sy oor kan die straat nie. Dan is daar die jong meisie, wat op soek is na liefde, en wat enig iets sal doen, en sy sê dit duidelik, wat enig iets sal doen, om daar die liefde in die hande te kry. En sy ontmoet hierdie oonskynlike, onskuldige jongman, wat self verwerp voel, deur die gemeenskap. Die van die wat het gesien het, sal onthou, hy vertel die story van, hy het in een rij gestaan, in die postkantoor, of waar het ook al was, en die dame achter die toonbank, het die vier mense achter hom eerste gehelp, voordat hulle hom gehelp het. En in sy soektog, en sy vrese, dat hy nooit aanklank sal kry met iemand van die teenoorgestelde geslag, met wie hy, wat hy sy meisie kon noem. Ek sal graag een meisie in my lewe wil hê. En dat hy dan op die ou end, en die meisie wat liefde soek, by mekaar uitkom. En dat dit, word nie so uitgespel nie, maar oonskynlik ook dan een mislukking sal wees. En dit is wat hierdie stuk vir my wonderlik maak, dat het handel op soveel vlakke van mens wees en probleme wat mense in die alledaagse lewe het, dat het daar wel een diep en donker stuk is, denk ek dus, hoekom ons sit, ek kan nie verstaan, hoekom julle kom kyk naar die stuk nie. Ek kan regtig nie verstaan nie, want het is een moeilike stuk, het is een donker stuk, het maak mense seer, het maak mense ongelukkig, maar ek denk dit slaan ergens in elkeen van ons een paalkie om, en dus hoekom ons daarna kyk en daaroor wonder.
Het is een uitstekende antwoord, dankie Louis. Nee. Lida, jou karakter June sê net 5 woorde aan die einde van die stuk. So met ander woorde, jy is op een manier deels gehoor, want jy slaan hierdie beleidendes, jy slaan dit, wat jy hou dit dop. En dit is baie interessant dat jy een soort van een reis vir jou moes kerf deur hierdie patologie en hierdie beleidenisse. Wat gaan in jou kop aan, wat elke keer wat hierdie stuk speel, dit so intens as buitenstander moet hoor?
Jo, dit, ek moet sê, elke vertoning is amper soos een reis wat jy deur maak. Ek kan nie genoeg kry van hierdie stuk nie, dit, elke keer haal ek iets niets daaruit, maar elke keer verwonder ek my, dat mense, elk een van ons wat hier sit met een eie gedachte, een eie iets, wat hy moet verwerk, en die centrale figuur, die meisie wat nou ten die einde die mes vat, haar verskrikkelijke eensaamheid, dat sy nooit kan eindelijk met iemand iets deel nie, en dan sit, ek glo nie dat my karakter het Alzheimer's nie, ek denk dat sy is as emotioneel siek as gevolg van wat die man gedoen het, dis hoe ek dit vat, en dat as gevolg die emotie is so sterk dat sy semi-stom geword het, sy kry dit reg nou om 'n paar woorde te sê aan die einde, maar sy kan haarself nie uitdruk, sy sit net daar, dat ek denk haar emoties is afgestomp as gevolg van hierdie, maar vir my is dit fenomenaal, want ek sit elke aand en verwonder my aan, hoe sal een mens dit vry loop, dat jy nie met iemand trou wat hierdie neigings het nie, hoe weet jy dit? Daar is niks wat geskryf is op iemand se gesig of so wat, soos die meisiekie, die jong meisie en die jong sien, hulle sal uit die aard van die staak, soos die stuks loop by mekaar uitkom, 10-10-1 sal sy met hom trou, maar sy weet nie, ek het nie geweet, hierdie karakter het nie geweet van hom nie, en dit is vir my die vrees aan jaande aspek van hierdie toneelstuk. Die ander wat vir my fantasties is, dat as jy nie, en dit is nou vir my echte toneel, as jy nie concentreer die heel tyd wat jy dit kyk nie, en luister wat aangaan, gaan jy nie die verhaal volg nie, gaan jy nie weet, hulle bly feitelik in een straat nie, al die karakters, So hulle sien mekaar daagliks loop. Ons loop so by mekaar verby. En dis vir my 'n groot pluspunt. Dat as jy aan die slaap raak of jy ander goed sit en dink, dan het jy nou die punt van die drama gemis.
Die regisseur Christian Ofwagen het 'n baie spesifieke styl gekies. En dis interessant vir my, verlede jaar het ons dit ook by die woordfees gedoen, in die Vismersaal, wat lokaal is waar daar geen voorgordyn is nie. Toe ons die stuk by Aardklop doen, toe is daar nie een ruimte wat soortgelyk is nie, en toe is ons genoodsaak om in een skoolsaal te speel, en toe besluit Christian uitlink daar, hy gaan nou die gordyn toetrek, en die acteurs gaan voor die gordyn sit, en dan net letterlijk die laaste 5 of 10 minute gaan die gordyn oop, en dan word daar letterlijk een ander wereld onthul, met ballonne en opblaashase. Louis, jy wat van die begin van die lewe van die stuk by mekaar is, die verplaasing in die ruimte van die verhoog, of die verandering in die benutting van die ruimte van die verhoog, het dit iets bygedra tot die ontwikkeling van die stuk, of maak dit nie vir jou saak nie, is jy gesetel in die karakter, en waar die karakter, dis een eiland, en die see is maar die water.
Ek het met die blerrie haas een probleem, hy raas te veel. Ek is doof in my een oor, en ek het van die begin af vir Christian gesê, as jy wil hê, ek moet weet wat in die plei aangaan, moet wie my aan die linkerkant sit, sodat my goeie oor na die rest van die spelers toe is, anders gaan ek weet wat aangaan. Anders moet ek aan mekaar, vir allemaal soos te kyk, as hy op wil praat, weet ek, ek moet praat. Die ruimte self was vir my aan die begin, jy weet, ek is een oudtijdse acte, blerrie oudtijds. Ek hou van beweging. Beweging help my om woorde te memoriseer. Jy associeer beweging met dialoog. En so word het veel makkelijk. Nou sit ek op my gat die hele tyd. En daar is niks wat my help om die dialoog te onthou nie. Behalwe my verroeste brein self. Maar uiteindelik het ek besef dat in hierdie stuk wil jy nie lichamelike beweging sê nie, want die stuk skep soveel geestelike beweging in sigself, dat hoe minder beweging daar in die stuk is, hoe beter. Ek vind die ruimte, die visies een bietjie kleiner, en jy moet oppas, en jy nie blij die lichte raarskop, jy al syke praktische goed, maar in sigself, hierdie gordijn wat hier direct achter jou is, geef hem my die en help, denk ek, met die beklemmende gevoel waar die hele stuk oorheers. En daar op sig help hierdie ding my, en dan skielik die verandering toneel, wat in sy verandering van toneel ook het regiment inhou vir die karakters op die verhoog. So om daar op stoel vastgevang te sit, en dan moet ek nog op een blerrie stoel klim op, is vir my nogal deel van die geestelike vastgevangheid van die karakters. Antwoord op jou.
Ja, vir jou, Lida?
Ja, en ek stem met ons saam dat ek het glad nie een probleem met die engheid daarvan nie. En die eerste keer wat ek gesien het, toe die gordyne opgegaan het, het ek gedacht, ek is in 'n wonderwereld. Het was my fenomenaal, dat een mens een verbeelding vir jou na die dieptes toe kan vat. En ek meen, dit is mos nou wat sy sê in die begin van die haas. As jy het nie geluister het nie, dan vang jy ook mos nou nie die betekenis van die laaste. Ek dink, dit is fantastisch in die ballonne wat kinders symboliseer vir my. Al die wonderlijke gekleerde ballonne, al die kindertjies wat loop. Dit is baie, baie symboliek. Dit is eindelijk vir my, dit is vir my mooi, maar dit is ook tragisch, dit is treurig, maar wat die lewe het ons al die vlakke, so.
Vir julle as ouwe akteurs, hierdie type spelstyl, is dit, as mens nou denk, julle het loopbane van 40, 50 jaar, en hierdie type spelstyl het uitlink eers relatief laat en nie op die toneel verskyn, is dit een makkelike oorgang, is dit een uitdaging, is dit een frustrasie, behalwe nou vir die beweging?
Kan ek begin met u te vertel, u ken waarschijnlijk die story wat John Wayne gesê het, toe hulle vir hom vra aan die einde van sy loopbaan. I played myself for 50 years and I didn't do too badly, did I? So ek het aan die begin geneig gevoel om dit vir Christian Olwager te sê. Wat is hierdie nuwe speelstyl wat jy nou op my afdwing? Wat vir my eintlik filmies is, is 'n oorgang van verhoog na film toe, wat vir my op sigself ook moeilik was. Maar die groot uitdaging en terselfdertyd die groot hulpmiddel wat ek gekry het, was die jong akteurs in die styl, in die stuk. Want hulle styl pas baie makliker aan by net story vertel, hierdie goed wat hy geïnkorporeer het, want ek met hierdie stem en met die mikrofoon met praat was vir my onwerklik. Van die begin af teen Christian Bekleine gesê, die idee is om intimiteit te skep en die man is besig met 'n onderhoud en hy vertel vir iemand die story van sy lewe. Asof die persoon hier langs hom sit. En hierdie onaangename hulpmiddel het op die oeind baie daartoe bijgedra, want die mens kan dan makkeliker praat asof jy net vir... Jy weet wat dikwijls by my kop kom, ek. En as jy nou van my vriende was, het hulle allemaal dadelijk uitgehaard op. Ek is een weeskind van Stellenbosch. En ek het een dag, was ek ingeroep door een predikant, wat die van u wat van Stellenbosch is, daar sal onthou, dominee J.S. Gericke, dokter J.S. Gericke. Na ek vir my oma soveel sonde veroorzaak het, sy sê ek het met die meisies gelol, die meisies het eindelijk met my gelol, in haar Lucie's huis. Toe besluit sy nou dat ek moet met die dominee gaan praat. En ek moet sê, dokter Gericke was wonderlik. Maar ek was so bang om met die man te praat. Dat hy vir my gesê het, jy kan maar 'n bietjie harder praat, Louise, niemand wat luister nie, en ek is nie kwaad vir jou, niemand is kwaad vir jou. Sê ek, my ouma is kwaad vir my. Toe sê sy, ja, maar jou ouma moet jou hanteer en sy sukkel en daarom is jy nou vandag hier. So kom ons kry 'n oplossing. En ek sal nooit die intimiteit, het vir my soos ure gevoel, maar het was waarschijnlijk 10 minute, wat ek gehad het, saam met die man in sy studeerkamer op Noordoever in 1952 nie. En ek het hierdie gevoel gekry by die keer in die stuk, dat jy is besig met 'n belydenis, jy sê ek is jammer, is ook een van my prachtigste lynes, ek wil sê ek is jammer, ek wil praat oor wat ek gedoen het, oor die eerlikste, regheidste, moontlike manier, ek wil sê ek is jammer. En die eenvoudige lyne, dankie Saakie daarvoor, het my gehelp om een baie natuurlijke ding te probeer doen. Christian het een dag vir my gesê, jy klink nog steeds soos een blerrie predikant. Dan sê ek, oké, okay, ek sal probeer om meer van een intieme predikant te wees. En, maar soos ek sê, die stijl van die jong mense, wat ek net moes volg as voorbeeld, het my ook baie gehelp daarmee. Nie Christian nie, hy is te arre gat, hy help jou met niks.
Christian.
Ja, Christian, ons kan nou een beetje oor hom praat en sy specifieke benadering tot theater. Lida, ons het die stuk vir hier geopen en toe was byna Wilna Snyman en Nicola Hanekom deel van die stuk. En het gebeur baie selde dat een mens, het is onafwendbaar as gevolg van die geraadpraakte bedrijf waar ons is. Niemand het permanente werk nie, so mense is, ek dink het is een ongeskrewe reël, as jy een goeie aanbod kry, dan moet jy maar die theater vaarwel roep vir ruk, en jy onttrek aan die productie, en dan neem mense baie gemakkelijk, lyk het my al hoe gemakkeliker by mekaar oor. Maar hier skielik verloor ons 40% van die oorspronklike rolverdeling, met bitter min repetitietyd, vooral vir jou, so jy het nie regtig 'n proses gehad nie, die proses is waarskynlik nog steeds aan die gang. Het jou begrip vir die karakter verander vanaf jou oorspronklike buitelyne anders as wat het normaalweg sou verander in 'n repetisie en in 'n speelvak proses?
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dat ons het, my heel eerste repetitie was net een woordrepetitie geweest tussen ons klomp. En ek het daar al die gevoel gekry van wat eindelijk verwag word. So ek weet nie, maar in enige toneelstuk waarin jy deel is, jou interpretatie verander nie, maar jy word ryker daaraan. Eindelijk met elke opvoering gebeur dit, en wat fenomenaal is. So vir my is elke keer wat ons dit doen, krijg nog een ietsie by. My mens kan het nie wys nie, maar het gebeur in jou binnenste. So, ek het nie eindelijk een probleem om een rol oor te neem, en ek het het al baie gedoen. So, dit is nie vir my, en die stijl van die aanbieding is ook nie vir my vreemd nie, dit is vir my eindelijk fantastisch, ek hou verskrikkelijk baie daarvan, en ek het in myself eindelijk nie probleme om aan te pas nie. Ek wonder nie daaroor, en ek dink nie daaroor, en ek doen wat vir my gevra word.
Ek dink dis van julle opmerkwaardig dat julle aanpasbare akteurs is, en dat julle makkelijk van stijl en soort van wegspringplek in toon kan verander. Julle is ook al twee ywerige theaterkijkers. Wat dink julle van jong spelers? Die techniek, voel julle alles behoorlik opgeleid? Is hulle dapper genoeg? Is hulle ernstig genoeg oor hulle loopbaan? Is julle bekommerd oor die bedrijf? As mens nou kyk na wat die eerste op vroeg aangaan.
Bekommerd oor die bedrijf is ek ook genaamd nie. Nie oor die filmbedrijf nie, nie oor Afrikaans nie, nie oor die verhoog nie. Ek denk die jong mense van vandag het selfs nog meer moed as wat ons gehad het in ons jong dae. Jy weet, ons het gelewe in wat genoem is die goue era van theater in Suid-Afrika. Ons het gesubsidieerde theater gehad, ons het jaarkontrakte gekry, sodat jy vir 'n jaar seker was van werk. Ons kon selfs trou en kinders hê en nie bang wees dat jy nie vir jou kinders sal kan kos gee nie. Maar dit is ongelukkig een feit dat selfs in die sogenaamde goue era van theater was daar uitbuiting van die akteur in baie opsigte. As ek het vir jy so verduidelik, as jy 'n jaar lang, ons neem my voorbeeld, ek het 33 jaar vir Truk gespeel, wat in sekere opsigte een voorreg was. Nou goed, omdat ek 33 jaar gespeel het, kry ek toe aan die einde van die 33 jaar een pensioen van R3,300 'n maand, waarvan geen hond het veral geen acteur kan leef. Gedurende die 33 jaar wat jy vir Truk gewerk het, is daar twee dinge wat negatief teen jou ingewerk het. Van ek 31 jaar oud is, het ek ou mans gespeel as gevolg van hierdie godgegewe stem, wat in baie opsigte goed is, wonderlik is. Vrouwens is mal oor my stem. En ander opsigte is het een nadeel wanneer het kom by verhoogwerk, vooral radiowerk en filmwerk. Want jy word so getipeer deur jou stem, dat dit tot jou nadeel tel. So, speel jy een oomblik een komedie vir Truk, en daarna speel jy Othello, en direct daarna speel jy na André Brink, en dit is altyd dieselfde stem. En om die stem te verander was vir my omtrent onmoontlikheid. Sodat die stem het uiteindelik die bepalende faktor geword van die rolle wat ek speel, wat altyd rolle was. Nou, as jy dink aan Laurence Olivier, en Laurence Olivier is 30 jaar jonger as ek was, dat moet ek nou sê, verlede of teenwoordig, hy is nou verlede, so in sy geval was, ek is 30 jaar jonger as hy. En ek het op 'n snaakse manier, ek weet nie of Truk een boekie van steel van die National Theatre gedoen het nie, dat ons baie van die stukke wat hulle gedoen het nie. Maar op een slags manier het ek aan mekaar Laurence Olivier rolle gespeel. Nou soos u weet, Laurence Olivier het die vermoe gehad op die stem, ek heb harder in enig iets en hy kan vrouwrolle speel, hy kan enig iets doen met die stem, ek kan nie. Te veel van een man. En ook dan die misbruik by truk het daaruit voortgespruit dat jy getipeer word in rolle. Typecasting is wat oor en oor gebeur het. Jy kry die rolle en sekere opsigte is dit tot jou voordeel, maar in baie opsigte het dit jou benadeel as akteur, want uiteindelik ding mense buite truk. Dat is al wat jy van die kerk kan speel. En het het my lang gevat na ek afgetreed by truk om te bewys dat ek kan ander rolle ook speel. En daarom is hierdie een op die ouderdom van 80 jaar my besondere uitdaging. Baie dankie, maar is een uitdaging wat my baie bang gemaakt het. En weer eens daar op zich, dat is Christian een wonderlijke regisseur, dat jy kom weg met, en ek gaan die woord gebruik, fokkel. Hy laat jou wegkom met niks. Eerste vraag wat ek my vraag, eerste dag wat ons in die saal daar in Tuine Kaap, ne, gerepeteer het, vraag vir my, sê vir my Louis, wat er notas is daar wat ek nie vir jou mag gee nie? En ek sê toe nie wat niks nie, maar sê wat jy wil. Tot een dag het ek my vreselik vervies en ek gaan nooit vir julle sê wat het was.
Lida, vir jou, wat terugkijk oor die loop, want hulle is al by 80, en ek denk, dit is merkwaardig, want hulle werksuiver, hulle energie, hulle enthousiasme is aansteeklik. Toe ons in aardloop was, ek sal het nooit vergeet nie, toe kom sê die assistent voorhoogbestuurder vir my, hulle wil asseblief die rugby kyk, hulle wil nie repeteer nie. Ek moet nou vir Christian sê, hulle gaan nie repeteer nie, hulle wil die rugby kyk. Toe sê ek, okay, Louis was het bykie blij, denk ek, maar die ander mense het nie uitling omgegeen nie, en ek sê toe vir Lida, sy wil ook, wil sy nie ook die rugby kom kyk nie? Sy sê toe, ja, sy sal die rugby gaan kyk, en ek laai haar toe af, en op die campus, by Potchefstroom is daar plek wat hulle noem, wat ek kan nie onthou wat die dings naam is nie, maar dit is nogal een siverige studente plek. Nou sê die mense daar, nou kom ek met Lida ingestap, nou allemaal kyk, nou wie is hierdie, ek is al te oud om daar te wees, so. Sy is nog ouwer. Net een bekie, maar in elk geval, toe kom daar so, ek sal het nooit in my leven vergeet, toe kom daar so, dan is daar sien so'n boerenseen, met sy pikkie hempie, en hy sê, va, Tannie Lida, jy is een legend, ek koop vir jou een shooter. Sy het nie die shooter gedrink nie, sy het een mooi nekies gekanaliseer, maar sy het daarom ek dink sy het daarom een bierkie gedrink.
Ja, ek was te bang vir die shooter.
As julle nou na soeke omvangryke loopbaan, ek kry dit in al die gesprekke, is mense, daar is bekommernis, mense is altyd oor bekommerd oor theater, maar wat sien julle, wat gee julle hoop as julle kyk na wat aangaan op feeste en in theaters, want daar is een oplooi in theater, in verskillende type maniere. Louis is nou een Gautenger en Lida sit in, of nie sit nie woon, is bevoorreg om in de rust in die klein karoo te woon, maar my sien julle in theaters. Wat maak julle opgewonde? Kom ons los eerst die bekommernisse uit.
Ek het rarig geen bekommernisse nie. Jy weet, theater is die, om te acteur te wees, is die tweede oudste beroep in die wereld. So, hy sal oorleef, soos die oudste beroep oorleef. En is dit toch?
Nee!
Prostitutie. Die jong mense van vandag se moed, sy deursettingsvermoe en ek bedoel, ek kyk net na Tinari van Wyk Loods. Sy speel nie hoeveel stukke? Ses stukke. op hierdie fees. Sy loop saans by daai theater in, sy is vaal van die moeg. Sy drink 'n bottel water en sy loop op haar verhoog en daar is niks moeg in haar vertolking te bespeer nie. Want Tenarie is die een wat vir ons die energievlak bepaal van die stuk. Wat sy naam? Die karakter. Meg, sy karakter is die een met die vuur en die woede en die ywer en die vloek en die tekere gaan teen alles wat boos is rondom haar klein wêreldjie. En so as Tenarie die aand nie sou die nodige energie daar stel nie. En ek kyk haar net elke aand hier so uit die kant van die kant af en dit is absoluut ongelooflik. Sy het nou die dag ergens, het was vreselik geraas oor die uitdrukking amazing. En nou probeer ek het vir my. En dat sien ek met al die jong acteurs. Ons eet nou smidda daar en jy ontmoet jong acteurs en al waar oor hulle praat is theater en die opgewondenheid en die enthousiasme. En dan moet een mens een woordfeest so Stellenbosch en uitsonder by al die ander feeste waar het nie gaan noodwendig oor die buurtuine en die verkoop van goedertjies in die straat en sulke goedie, maar waar het werkelijk gaan oor theater, oor die woord en nie noodwendig, daar is heel wat Engels goed ook hier waar ek baie blij is en ek denk nie ons moet Afrikaans begin beskou as iets kostbaar nie. Die oomblik as dit dan kostbaar is, dan gaan hy breek. Ek het een Anne Boleyn beeldjie gehad wat ek persent gekry het 45 jaar gelede en hy daar op my kas gestaan en die, op my sideboard, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, wat ek met my oma geërf het en ek het hom vastgeplak met gom en vir die bediening gesê, as jy daai handjie afbreek, behaard loop jy. Toe breek sy nie die handjie af nie, sy donder sommer die hele ding in stikke. En ek het gaan sit en vir omtrent 3 uur probeer om die aan mekaar te luim, dit ook, nee wat nou is hier aan baie lelik. Nou, as ons iets beskou as kostbaar, en ek, ons raak te veel bang en te kostbaar oor Afrikaans, denk ek. Die taal, solank ons om praat en solank ons om gebruik en solank hy lewendig is, mense soos Winterbach en ons dichters en ons skrywers, ek het nou die dag 8 digbundels gekoop in oorkant wat ek hier kon bekostig he. En ek lees Lina Spies en ek lees hierdie mense en dus ek dink, hoe kan enig iemand dink dat hierdie taal ooit kan sterf? Hy kan nie. Dis soos een man met een baie sterk hart en hy sal aanhou en aangaan en aangaan tot sy einde. En die hartklop van Afrikaans word aangegee van een geslag na die ander en hy sal vir ewig aangaan. Ons moet ophou bang wees dat Afrikaans sal ondergaan, hy sal nie. Kyk na die mense in Brazil, hulle praat nou nog Afrikaans. In Angola, hulle praat nou nog Afrikaans. Sterf nie uit nie. Alle meer van ons brein vriende praat die taal en praat om prachtig en glad en bulk. Hoed af, Adam Small. Dankie.
Ons moet amper afsluit, ek wil graag vir die gehore vraag gaan, maar ek wil net vraag, is daar nog iets wat jylle graag wil speel? Is daar nog een rol wat jylle graag wil speel?
Jy weet, omdat ek te jong was, toe ek Koning Lear op 52 gespeel het. As gevolg van die stem. Sou ek het graag wil sien, maar ek is bevrees, ek sien nie meer kans, want ek sien nie meer kans vir die dialoog nie en die energie nie. Maar nie, verder niks specifieks nie. Ek hoop eindelijk dat nog nieuwe stukke na my kant toe sal kom. Ek is nou moeg vir die fucking classics. Sê nou so John Wayne, I've done them for 50 years, give me something new now. En dan ook geniet ek het om met die jonge regisseurs te gewerk, want hulle stel nieuwe uitdagings vir senior spelers.
En jy, Lida, was daar nog iets wat jy graag wil speel?
Nee, dit is net elke keer vir my een voorrecht om op die verhoog te wees en een voorrecht om saam met die jong acteurs te speel. Ek is aan hulle voete. Ek dink hulle is briljant. Ek dink hulle is almal beeldskoon. En ek leer elke dag van hulle. Dis fantasties.
Dis my so wonderlik dat julle nie sê dit is julle laaste nie, want mense hoor baie keer dat ouer akteurs sê sien nie meer kans vir die woorde nie, sien nie meer kans vir die uitdaging nie. Dit is waarskynlik nou die laaste en ek het dit nog nie by een van julle ooit gehoor nie, so ek hoop julle kan nog baie speel. Is daar iets iemand in die gehoor wat graag 'n vraag wil vra?
As 'n stuk op papier is, het 'n skrywer een keer gesê, toe hulle vra hom wat het hy daar bedoel, toe sê hy, ek kan jou nie sê nie, want dit staan daar. Nou is dit heeltemal onmoontlik om in die jong karakters dalk 'n vroeë een te sien wat wat met daai skugter man getroud is, wat haar man gewees het later, en dat sy, dat dit wat in haar lewe gebeur het, haar so verbitterd gemaak het. Is dit heeltemal onmoontlik?
Nee, ek dink dit is opsetlik in die stuk so opgestel dat mense moet dink dit is as ek die vraag nou reg verstaan, dit is twee jong mense en dan is daar, dan sien jy hoe hulle lewens sou verloop of waarskynlik gaan verloop. En jy as 'n gehoorsit magteloos en toekyk, soos wat mense maar magteloos sit en toekyk as jy sien hoe mense se lewens uitmekaar uitval. Partykeer kan 'n mens iets doen, maar meestal kan jy nie. Ek dink die stuk praat hard met 'n gehoor oor hoe, wat doen 'n mens? Vir my is die aangrypendste reel in die stuk is Louis se karakter wat sê nadat hy is jammer, hy bely, hy vra vergifnis en dan staan daar op, dan sê hy op my grafsteen sal daar staan, hy het dit nooit weer gedoen nie.
Nee, op my grafsteen staan. Hy het dit nooit weer gedoen.
En ek weet nie of mense in so 'n land soos Suid-Afrika waar daar so baie woede en aggressie en haat is, of daar vergifnis is nie. En ek praat nie nou van politiek nie, ek praat van tussen mense. Wat interessant is vir my, ek het baie van die toneel, baie van die teks gesny. Dit was vir my te blaatant. Nie omdat ek gedink het ons gehoor kan dit nie hanteer nie, maar omdat dit so absoluut deel is van ons normale gang. Dis hoe die lewe is. Ek onthou die dag, terwyl ek met die vertaling besig was, is daar iemand in hegtenis geneem in die Oostrand wat 'n baba gebruik het om iemand te slaan en die baba is dood. Daai soort van absolute geweld, ja, onbeskryflike gewelddadige dade wat ons elke dag hoor. Ons hoor van kinders wat verkragt word, ons hoor van kinders wat wegraak die heeltyd. Dis nie vir ons niets en vreemd nie. En dit sê iets oor ons gesondheid as 'n gemeenskap wat waarskynlik nie goed is nie. En dan moet mens sulke stukke doen om vir mense te sê op 'n ander manier daarmee te konfronteer. So dit is, ja, ek dink dit is belangrik om hierdie goed aan te spreek op 'n verhoog. Verhoog is 'n veilige ruimte. Mense kan wegstap. Ek dink wel, ek was geweldig depres daarna. En ek dink die akteurs ook, dit vat aan hulle. Hulle is moeg. Het is nie makkelijk om ek sal bijvoorbeeld nie sommer hierdie stuk twee keer op 'n dag laat speel nie. Dit is net te uitputtend, emosioneel.
Ek wil net in slotte van Saartjie sê, dankie vir haar moed en een briljante vertaling wat die Afrikaans absoluut levendig gemaakt het. En eindelijk, je weet, ek kan nie ding leer, nie eers een telefoonnummer as daar nie een ritme in is nie. En hierdie tekst het een wonderlijke poëtische ritme wat absoluut ongelooflik is. Baie dankie.
Baie dankie. Ons sien, morgenmiddag praat ons met die jong dramaturge.